Guðum að sála blessu, velkomin í hlaðarastáttir Enski Boltinn. Það nóg að ræða eftir vikuna. Sögulega leiðilegt gengi hjá Liverpool, markaþurði á Manchester United, ótrúlega meistaraldabarátta sem að allt stefnir í, sigurganga Manchester City og svo að sjálfsögðu VAR, kannski reynum að hafa þá umræðu á lágu nótunum samt sem áður. Við erum svo fyrir hér í bóði White Fox, reyfurum verið lengi með okkur í samstarfi Frumherji sem er komið nýjir inn, sjáum að skoða bíla, skip og hús. Dominos, það hægt að fá 30% afslátt með því notu kóðan fótbolti.net hjá Dominos og svo sjálfsög Víking gildur léttöl, besti léttölni í bransanum. Hingað til mér komni þeir Jómar Helgason, stuðningsmaður Chelsea, hann í stuði í dag og Orri Freyr Rúnarsson, stuðningsmaður Manchester United og samanlega að fara yfir það sem er búið að ganga á í vikunni. Og Jói, þú ert svo mikið brosandi að við verum að byrja á Anfield, þínir menn með sterkan 1-0 útisigur á Liverpool í gær, mikilvæg sigur í baráttunum meistaradeildar sæti. Ég sá á Twitter að þú hrósaðir Thomas Tuchel fyrir uppleikið. Er Frank Lampard bara glemdur á grafin núna, bara ánægði með Tuchel?
Þetta Lampard er aldrei glemdur á grafin hjá okkur tilsýmönum, en Tuchel er búin að koma inn bara, þetta er frábært hvernig er búin að koma inn í þetta, þetta er 10 leiki sem búin að vera núna. Hann fór svo 2 mörk í þessum 10 leikjum, haldi 8 sinni reynu og já, þetta eru 2 jafntefli, 8 sigrar, þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta er fáranlega vel gert hjá honum. Hann hefur komið með svona ákveðin struktúr, það er orð sem að nota sjálfur mikið í viðtölum, struktúr, sem sagt í leikleysins, sérstaklega varnarlega. Sóknir er ekkit endilega búin að alveg, þú veist, ná sínum vopnum alveg hjá honum, en að samanskapi að þá, þú veist, þegar þú þarf bara að skora eitt til að vinna leiki, að þá er þetta helviti auðvelt, getur orðið þannig. Og leikurinn í gær hjá honum fannst mér gjörsamlega frábærlega vel bláður. Hann í rauninni lokkaði Liverpoolins framan og hann gæti pressuna. Hann lét leikmenn eins og Kristiansen, Aspilgueta og Rudiger bara fá mikla ábyrgð að halda boltanum aftast. Svo þegar momenti kom að þá létu við vaða fram, þar sem Werner, Mount og Ziyech voru beittir fram á við og áttu svona sín moment. Þannig að fyrir mér var þetta bara 10 af 10 hjá Tuchel.
Já. Hver er leikillina sem öfluga varnarleik hjá Chelsea? Hver er breytingin?
Ég held náttúrulega bara að veist, hann alltaf fer í þetta þryggja miðvara kerfi sem Chelsea hefur svo sem átt góðu gengi að fagna með, til dæmis undir stjórn Antonio Conte. En hann er að nota í rauninni 2 mjög djúpa miðjumenn með, sem eru þá í þessum leik var að Jorginho og Kanti. Hann hefur mikið verið að nota Kovacic líka. Þessir aðilar þeir koma með sko ákveðna rofinn, þess að Chelsea heldur boltanum líka rosalega vel. Þannig að yfirleitt þó það hefur ekki verið leiknum í gær, en fram að því hafi kannski verið oft með 60-70% boltan í leikjunum, sem er mjög mikið. Og meðan þú heldur það vel í boltan og anstæðingurinn þá getur hann ekki skorað á móti. Þannig að en þetta er einnig ég segja, ég held að hann hafi byrjað með þetta þryggja meður í kerfi í vangbakverði. Í gær var hann með pjúra bakverði í vangbakverðunum, þetta var eiginlega 5 manna vardalinn oft á tíðum. Þannig að ég held að þetta, þessi leikkerfisbreyting og kannski líka eins og náttúrulega Tuchel er náttúrulega þekktur fyrir að vera, hann er mikill bræðarefur í svona þessari taktík. Og ég held að þessi bara svona þessi strúktur sem hann er búin að búa til í kringu liði sem er komið varnarlega, sem svona er að svona gefa gæði munu fyrir mínu menn þessa dagana.
Já, og þetta var uppdelt á stundmenn til síð þegar að Lampard var látin fara, en eins og staðan er núna, þá verðist það að vera rétt ákvörðin. Þeir voru að sigla niður töfluna, en núna er þeir bara farin að horfa upp og jafnir kannski bara farin að ógna þínum mönnum í United, 4 stig á milli dag.
Já, ég held að til síð að valið dottið í lukupottin með að fá Tuchel til sín. Frank Lampard við þetta, gerir fína hluti sem leikmaður hjá Manchester City, en ég held að Tuchel sé nú betri þjálfari að öllu leiti og bara með allra fremstu þjálfurum í heiminum, og ef hann heldur rétt á spilunum, fær rétt leikmennina, þá kemur ekkert óvart af Chelsea verður hérna í titilbaráttu á næsta ári. Það sem er svona mest spennandi að sjá er að hann hefur verið svona kannski þekktur fyrir að hann aldrei búin á pólitískur oft, hefur lent svona í smá deilum þar sem hann hefur verið við þess að framkvæmdastjóra félaga eigendur, og það er kannski eitthvað sem líðst ekkert hjá Chelsea, þannig að vera svona mjög áhugavert að sjá hvernig það fer á næstu 2-3 árum hjá honum. En frábær þjálfari og bara magnað að horfa á Chelsea liðið spila í dag, þeir eru ótrúlega þétti fyrir og það er allt upp á 10 þegar að kemur að leikskipulagi. Auðvitað á móti kemur þá oft verða leikinir svona, sáum það gegn Atlético Madrid, sáum gegn Manchester United, að þetta var svona algjör deadlock. Og þó að til sig að við svolítið unnið allir því komaður í leikinn þána með þessu bakvalsspinnumarki hjá Giroud, að þá held ég að við sjáum fleiri svona leiki hjá Chelsea, þar sem að mark með bara daldið að nulla út andstæðingin, en það er það sem skilaði stigum og titlum í framtíðinni geti verið.
Já, nokkulega. Náttúrulega auðvitað mark dæmt hann af á umdildan hátt með VAR, þú vantlega verið brjólaði þá?
Já, og ég held ég að ég sagt áður þessum þætti að mér finnst það ekki vera mistök dómara þegar manns augað getur ekki greint rangstæðuna sjálfur sér. Nei. og það er sko, við segjum, þú veist, það var að fara að stækka hann einhverja línur á, á einhverjum handakrygum, þú veist, og þá, veist, þá finnst mér bara sóknarmaðurinn njóta vafans. Ég meina, Chelsea fengið mörg dæmt af, skilur mig hérna gegn andstæðingum, það sem það var grætt á þessu, þessu nákvæmlega sama fyrirbæri. En mér finnst þetta að vera leiðilegt, skilur mig. Ég er ekki hrifin af þessari notkun á, á Arsjáni með þessum hætti. En ég meina, þú veist, þetta er bara svona, þetta núlaðast örgulega ykkert mann út fyrir mína menn, en eins og ég segi, þetta er bara, mér finnst að var eigi ekki að vera nota svona, og þegar það er bara too close to call, að þá bara á sóknar vera að nota vamas, eins og er eiginlega í lögunum uppálega, á bránstöðu regluna.
Ég var væri ekki til, það hefði engin Liverpool maður bílast yfir því að þetta mark er dæmt löglegt, sko.
Nei,
það var ekki hægt að greina þetta.
Nei, það er ekki fyrir manni. Auðvitað, Mark í gær og hann er að gera vel.
Mason Mount er bara fyrsti maðurinn að blaða til Chelsea. Og hérna, hann er búin að vera það undarfærið og meira þess að liðið var að ganga gegnum þessa erfiðu tíma á Frank Lampard, þá var hann eiginlega eini ljósi punkturinn á, á spilamennsku liðsins. Og það er kannski gaman vegna þess að þú veist, menn voru ofta að halda þér fram að hann væri svona uppáhaldið hans Lampard, hann, hann Mason Mount, sem var örugglega rétt sko. Vegna þess, en það er bara ástæðan fyrir því, að, veist, þetta er náungi sem sko, þetta er hann uppalinn og það er alltaf smá svona fyrringur í kringum þannig leikmenn, en að sama skapi þá, þá hann er bara, hann er að bæta sér líku leik fyrir leik og maður er að sjá hann gera hluti undir stjórn Tuchel sem maður var ekkert endala að sjá í leik hans áður fyrir. Hann er að taka menn miklu meira á, hann er miklu meira svona aggressíf, hann spila framar á vellinum og þetta var frábærlega gert hjá hann mikið erða mark. Maður er ekkert endala að sé hann skora svona mörg ofta áður þar sem hann er að svona fara fram hjá mönnum. Þannig að hérna, hann er bara í raunni, hann er lykilmaður í þessu liði og í raunni, ég myndi segja, hann er líklega verðmætasti leikmaður Chelsea í dag.
Mm-hmm. Hvað getur hann á langt?
Svo ég held að það ekki á með þessum mánt sé bara hérna, gríðalega hátt. Það sem ég líka, sem þykir svo væntum með þessum mánt, að þú veist, fyrir honum er það bara það stærsta sem hann veit er að spila fyrir Chelsea. Mm-hmm. Þannig að þetta, þessu, þegar maður fara á svona leikmenni, Chelsea, hann vill bara, hann hefur sagt það svo margur staður að bara stærsta sem hann veit er að spila fyrir Chelsea og England, þannig að hérna, og núna er hann að gera hvori tveggja, þannig að þetta er bara, ég held að hann geti voruð bara, og er að verða mjög hratt einn allra besti miðumærin í þessari deild.
Já, hvað heldur þú voru, heldur að Chelsea haldi áfram þessi sigling og farið bara ennþá over töflunni, komnir í fjólasendi, heldur þú geti farið ennþá over?
Já, já, þeir geta það alveg. Þeir geta lendi í þannig, já, öðru til fjórða sæti, geti ég trúað. Það kemur mér óvart í dag ef Chelsea er ekki meistaradeilda sæti mm-hmm. með það skrið sem þeir eru á. En við höfum samt séð að þessi deild er búin að spila svo undanlega að þetta er búin að vera ótrúlega kaflaskipt. Chelsea fór á svona rönn undir Frank Lampard, það má ekki gleyma því. Og svo fór allt einhvern veginn á, á niðurlík það og maður var svona aðeins að vonast eftir þetta jafntefli hann gegn Southampton að það væri svona koma kannski smá dántúr hjá þeim en það virðist ekki vera og ef þeir halda rétt á spöðunum þá ætti vera hann að mistra til þessi, alveg heiklust.
Algjörlega, snúum okkur aðeins að heimamönnum í Liverpool eftir að við farið 68 leiki í rauð að tapa á, á Anfield, þá hafa við tapað 5 leikjum í rauð ennskúrslunni sem er aldrei gerst í sögunni. Nú hefur fylgst lengi með Liverpool sé alls konar leikmenn spilum með liðinu og hérna aldrei hefði mig grunnað að þetta lið myndi lenda í þessu vandræðum, virðist ekki geta skora mörg, allt í rugli vörninni og 5 töp í rauð á heima, þetta er fyrst henni sögurinn sem að ríkenda einarsmestar að tapa 5 leikjum í rauð í deildinni, á heima ætli. Þannig að þetta er rauninni, sögulega atbyrður sem eru í gangi, kunnið einhverjar skýringar?
Var náttúrulega, ég hef ekki sé alla leikir Liverpool tímabilinu, en náttúrulega, þetta var náttúrulega bara maskína sem maður bara skýtt hrættu við hérna fyrir bara ári síðan. Var náttúrulega leik í gær, þú veist, þetta er að mér skilst þriðja versta XG tölfræði sem Klopp hefur skilað að sér sem að mælingar hófust, þeirri tölfræði með 0,32 þeir segir sitt, samt voru þeir mikið menn með boltan, það er bara einhver algjör stífla þarna frammi hjá þeim og í rauninni bara, þessu, ég horfði að leikin í gær, Mohamed Salah fannst mér hættulega þessi leik maður Liverpool framar, hann bjóð til 2 færi fyrir áleik, annars verður hann satt í á manni og svo Curtis Jones með einhverjum svona sendingum svona af kantinu sem er svo sem ekki hans leikur. Svo hann tekin út af þetta klukkutíma og ég var sá það á Twitter að þetta er sko hann hefur ekki tekin út af eftir klukkutíma leik sem var hjá Chelsea fyrir öllum þessum árum síðan en það var hann ekkert sérstaklega ánægður hann á bekknum. Ég held bara að þetta er náttúrulega bara sjálfstæðsvandamál sem er orðið bara komið sko svo djúft inn að beini hjá liðinu að það er eiginlega bara eiginlega ekkert eðlilegt og miklu meira maður gæti nokkuð um að ímynda sér. Varnarlega voru þeir allt í lagi í gær, þú veist, hérna Kabab og Fabinho, það var ekkert við þeim þannig að kvarta, en það er hins vegar þessi hérna þessi heavy metal fótbolti sem við sáum Klopp búa til að þetta fyrir þrjú ár, hann er bara ekki til staða lengur. Það er bara þannig.
Hvað segir þú Ari?
Já, ég held að þessi bara hana, samblandað rosalega mörgu. Þetta eru meiðsli, þetta er skortur sjálfstrausti, þetta er þreita, þetta virðist að vera einhver pirringur og að bara leið og hann fer að færa miðjumennina sína niður í vörninni þá bara dettur allur balans úr liðinu og það sást rosalega vel í gær að Fabinho er ekki hafsend. Hann gerir algjör grundvalla mistök þegar Mount skorar og bara beinur honum í átt af skotinu í rauninni í staðin fyrir að reyna beinur honum eitthvað út á kant.
Virka ekki bara tilbúin einhvern veginn í
það. Virka ekki tilbúin, sko. Bara miklu hægari, þú veist, ég hugsa maður hefði ekki séð heimsklása hafsend gera þetta.
Nei.
En svo er líka bara Tiago er náttúrulega ekki að detta inn í þetta lið eins og að vonast eftir, en ég ætla samt ekki að afskrifa hann strax, mér finnst bara að tekur sérstaklega með miðjumenn. Það er alveg bara mjög fá dæmi að miðjumaður komin í ensku úrvalsdeildina og fytti inn á fyrsta tímabili. Það eru ótal dæmi að menn þurfi allavega eitt tímabil áður en að þeir fara að geta að vera svona sæmilega góðir.
Já. Og svo náttúrulega kemur Diego Jota og hann var á eldi þegar Leifubil gekk vel fyrir áramót, svo náttúrulega meðist hann þannig að það voru sumakaupin því að góða ekki náttúrulega að streik þannig að það er kannski innspýning sem áttu að koma í sumar, auðvitað gott liði í fyrra og hitti fyrra að reyna svona bæta ennþá frekar, það er alltaf ekki gengið upp af því þessi tveir hafa bara annars verður ekki verið með og því að góða líka mikið meðið fyrir áramót, þannig að þetta er ekki virkað.
Já, svo er bara, þú veist, leikstíl leifubúlið sem svona gekk rosalega mikið út og bara óbúslega mikil hlaup, þau voru bara alltaf að og létu þá anstæðingarna hlaupa endalaust líka. Núna virðist bara virka að liggja bara dálítið tilbaka og þeir finna ekki þá, ef þeir komast ekki baku í vörnina þá eiga bara óbúslega erfitt með að finna glufur.
Já. Hvað sáðu í framhaldinu? Eru þeir að fara ná sér að strika eða heldur þetta bara svona áfram?
Ég hérna, mér finnst eitthvað óraunurlegt að spá Liverpool ekki inn í topp 4 enn sem komið, þrátt fyrir allt sko. Maður er einhvern veginn heldur þetta hljóta
fara, ég
er að segja, maður hlýtur að fara að smetla hjá þeim, maður trúir einhvern veginn ekki öðru, en það er til þess að eitt leikmaður sem er svo leiknum í gær, Bobby Firmino, hann var eiginlega ekki með, þú veist, þetta er náungi sem var svolítið svona potturinn á pannan í spilamönnsku Liverpool, sérstaklega eins og Klopp hefur að leggja hlutin upp. Bara votta sjálfstæði tilbaka og hérna kannski leikmenn fara að snúa tilbaka og meislum einhver leiti líka. Ég þekki þar enda ekki alveg hversu langt er í þess að helstu posta, það er hérna þú veist Gómez, Van Dijk og allir þessi leikmenn og ég vil hendir svona líka, þannig sakna hendir
svona, svona líka frá að fara mig í apríl og óvist bara hvort henni spilir meira með
það tíma. Já, ok,
það er
þó virkilega hundafréttir. En eins og segi, ég held að hérna, þú veist, ég spáði þeim ennþá inn í topp 4. Ég held bara að það er það mikil gæði í þessu liði að þeir hljóta að fara að svona smella sig saman. En þetta er hins vegar bara, þetta er vond staða sko, þú veist, þessi leikið sem í töpunum bara voru náttúrulega bara móti einhverjum botliðum líka sko.
Ajú.
Þannig að það er ekki eins og þeir eru eitthvað auðveldra prógram endilega framundan sko, það er bara, þetta er allt saman hörku leikir. En þetta er eins og segi, þetta er tímabilins orðið saðan, þetta er náttúrulega bara, það er ekki hægt að spá fyrir um þetta sko.
Nei, þetta er með reynum ólíkindum og eins og þú segi, fremstu þrýr, náttúrulega horfa upp á þessa göru sem voru vanir að skora viku inn og viku út. Vist, ekki þeir búin að vera meittir, þeir eru búin að vera heilir og það virðist einhvern veginn ekki vera þetta hjá þeim.
Sko Rúdíger sem er búin að eiga upp og ofan tímabili á Chelsea, hann var algjörlega með manni, algjörlega í rassvasanum í þessu leik. Hann komst ekki fram hjá hann.
Og segir sitt síðan þegar manni fekk færið hann í fyrir áleika þá kiks hann að boltan.
Einmitt.
Það kannski segir alla söguna.
Og þetta er leikmaðurinn sem fyrir mér var X-faktorinn í Liverpoolinu í fyrra. Að þegar þú veist að Sala sem var svona kannski svona consistent markaskorurinn, en þegar Liverpool var í vandræm þá var oft svona manni sem reyfði út úr því. Hann er bara ekki, hann er heill morfin.
Nei, algjörlega. Förum yfir í næstu leiki og förum yfir í þína menn. Það er markaþur þar núna líka þess að dagana, þríleikir í röðan sem skora mark og hérna þeir sem að horfðu á leik Kristaf Páls og Manchester United á miðvikudagskvöldið, þeir sjá vantilega eftir að það ekki eitt tímanum í eitthvað annað því að það var ansi lítið í gangi í þessum leik.
Já, maður horfði á svona 38 svona leiki á tímabili þegar Louis van Gaal var með liðið, en nei, þetta var bara lélegt, það er ekkert annað eftir að segja. Það komur óvart leikurinn hann gegn Real Sociedad þegar United vann fyrri leikinn 4-0. Mér fannst Solskjær stilla upp allt of sterku liði í seinni leiknum í staðan fyrir að hvíla eins og þeimis Bruno sem hefur 100% þurft að bara hvílda að halda.
Já, umræðanlóttir núna að hann sé þreyttur og það sé að sjást á leikans.
Já, hann er þreyttur, hann er enda sko, hann var að tala um að hann er með fína hlaupatölur ennþá, hann er alltaf að leiða pressuna en hann er ekki að skapa mikið og hann gerði, hann er mögulega kemur það líka til að þeir sem eru fyrir framann en er ekki að taka sömu hlaup og þeir voru að gera. það var pyrringur í United-liðinu, Harry Maguire var öskarandi á Rashford og Rashford að svara fyrir sig og, en það er líka kannski að skýra dálítið að United er líka í sko, meðslavandræðum, öðruvísi meðslavandræðum kannski heldur en Liverpool, þetta er þeir geta stillt upp svona með sínu sterkasta brunaliði en það er ekkert að frétta á bergnum í það það var unni Daniel James og svo eini sem hefði mögulega geta gert eitthvað komað inn á bergnum gegn Crystal Palace Martial, auðvitað, mittur Paul Pogba mittur Scott McTominay var þannig að það var ekki búist við að hann gæti verið með, hann kom þannig inn á undir restina sama með Danny Van de Beek hann átti að vera mittur, var satt á bekknum kom ekkert inn og þannig að það var einhvern veginn lítið sem Solskjaer gæti gert til að breyta og það kannski hefur líka ykkur áhrif hann neyðist til að nota þetta byrjunarlega bara alltaf en ég held að þetta sýnir fyrst og fremst þessu óbúslega mikið Manchester United sakna Paul Pogba, þetta er rosalega varna sinni miðja, Fred og Matic skapa lítið og þá er rosalega fínt að geta haft Pogba með öðrum hverju þeirra og Bruno fyrir framann.
Já, er ekki þetta líka sína kannski hvað Manchester United hvað Bruno Fernandes er mikilvæg fyrir lið hann nær sér ekki að strik að þá er lítið að Fred í svonleginu.
Algjörlega, og þetta var líka einmitt sem stilegtum þar að voru móti Chelsea að þar var hann í raunin heldur ekki á deginu sínum og skapaði United bara lítið sem ekkert aftur exit tölfræðinni, þú veist, þeir voru með minni XG heldur en Krista Palace eins og leik, sem segir allt sem segja þarf þú veist, ég saknaði svo að sjá leikmenn eins og Rashford og Greenwood þá draga vagninn á móti, þú veist, það er alveg gammur hann í teiknum sem heitir Edison Cavani sko, sem þú veist, ef hann fær færin þá klárar hann líklega sko. Hann er bara það góðu frammeri en eins og segi, það er þessi leikmenn sem kannski því, veist, það er ekki hægt að setja svona mikið traust á Bruno og hann er alltaf að skila algjörlega rugl tölfræði það sem aðeim móti ég man ekki, 15 mörg og 12 tólsningar eða eitthvað, þetta er eitthvað álíka þá þurfa þessi hinir að stíða upp og þú sé, Marcus Rashford, þetta er leikmaði með gríðalega hefileika mér finnst hann ekki verið að skila þeim tölu sem hann á verið að skila þetta er eiginlega fyrir mér, ef maður skoður þetta eins betur bara tölfræðina, það er bara vombrið fyrir mér af því hann spilar eiginlega megnið að leikunum sko. Og eiginlega alltaf inn og er alltaf ekki út af með þessum Greenwood, það eru hæfileika þar veist, en hann svona kannski hefur ekki fundið þetta sumarform sitt hérna, eftir COVID-formið sem alltaf var alltaf bara fárulegt hjá honum, fárulega vel gert þá en hann hefur heldur ekki verið á leiknum sínum hann að, nei, þetta er einhvern veginn það er stífla í United og með hún bara vara sem lengst
Já, en svo það sem veldur mér kannski smá áhugjum er prógrammið sem er framundan ég held að þessum 11 leikjum sem eftir eru þá er held ég leikir á móti liðinu sem er í fyrsta sæti þriðja sæti, fymta, sjötta, sjöunda, áttunda og níunda.
Já.
Veist, þannig að þetta er, við höfum eftir að kepa múti eil og öllum toppliðunum, en vonandi kemur Pogba sér fyrst og ég reyndar ekki alveg sammála að Rashford sér búin að vera slakur, ég held að sem komið með 19 mörk á þessi tímabili.
En ég hef bara sko, ég var bara sko að deildina sko.
Já, hann er búin að vanda ekki að sér skora meira í deildin, en hann er líka
komin
núna. Það er ekki alltaf mörkum í Evrópudeildinu. eins og sendingar yfir á hingandinn bak við vörnina á Greenwood þannig að kannski svona hans dregið úr hversu mikið hann er sjálfur að sækja markið eftir að Pogba meðist
Akkurat David Gea, hann var fjarri góðu ganni á móti Crystal Palace og verður ekki markinu á næstunum, Dean Henderson er að fá langferð á tækifæri David Gea farin í til Spánar það sem að gerast hans á vona þeirra fyrsta banni orri hefur eitthvað á að gera þessu að hann verður ekki með í næstu leikjum
Nei, ekki neinar, það er bara held ég fínt að hafa þannig norskan þjálfara sem þekki velferðarkerfi vel og sendi þetta ekki eða bara í langt fæðingarólof En ég held að þetta sé bara auðvitað væri, það er náttúrulega vont núna ef hendur svona meiðist, það er mjög vont En ég held að sé eitthvað sem flesti stuðnismenn Manchester United vilja sjá er að hendur svona fái núna nokkra leiki í röð Það er alltaf verið að tala sko hvernig hann var alltaf frábæri sem vilja United í fyrra og margir settu spurningamerki við að það er alltaf öðruvísi að vera markmaður Manchester United og kannski gera ekkert í 90 mínútur og þarf svo að taka eina vörslu nákvæmlega eins að gerist á móti Crystal Palace þannig að hann varði frá Patrick van Aronholt og það var hann vakandi þannig ég hef ekki mikla rókir
það var mjög vel varð
heldur að Henderson geti tekið stöðunar heillega aftekiða
ég persónlega held að sé nú góðu til þess en hvernig Solskjaer hefur talað De Gea þá hvernig hljómar alltaf eins og De Gea sé algjörlega hans maður og það er líka spurning að kemur kannski svona að fó viðskiptalegu hliðin á þessu, DG er mjög stór samningi, það er erfitt að færa DG, það er bara meðlega held ég mjög erfitt að finna eitthvað annað lið fyrir hann á þessu samningi sem er á núna þannig að hafa spurningu hvernig að spilast út þannig að mjögulega veit Solskjaer þetta og þá er kannski ekkit þá er ekkit sniðut að endilega vera að að styggja smáverðan fyrst ef hann er að spila svona þokkalega en ég held að hendur svo sé ekki veri markmaður og ég held að hann sé runni fram til að markmaður manns og nættið þannig að þetta er svona þetta er smá klókindi í hvernig er alltaf að halda á þessu spilum en þess að ég held að hann vilja svo sem ekki vera neitt taka annað svona tíma vel á bekknum ég get ekki ímynda með það.
Nei. Nákvæmlega. Hvað með framhaldi Orri, ertu bjartsýn á stíflan minni bresta núna og mörki var að koma aftur?
Já, ég hef svo sem ekki miklar á að gera því. Þetta er búin að Solskjær hefur svona, hann er bara með þannig leikmenn að þeir eiga alveg geta búið til sjálfur líka þó að sé einhver smá stífla og bara marki næsta leik og þá vonandi fyrir þetta rúla er bara versta, það verður erfitt í næsta leik gegn Manchester City en ég er samt sem að hefur bjartsýn. Það verður ótrúlegt klúður að missa núna meistaradeildarsætið.
Er Pogba langt í hann eða?
Nei, það er nú einhverju sem vonaði að verði með á móti City en ég held að það geta orðið tæft.
Já, hann er byrjaður að æfa og ég held að segja og styttist í hann. Hann það er náttúrulega breytir þess að segja miklu að fá hann inn í þetta til að það sé ekki allt á herðunum á Bruno.
Já, breytir rosalega miklu og sko, umræðanum Paul Pogba hjá stuðnismunum Manchester United minnir mér daldið á hvernig stuðnismun Everton tala daldið Gylfa.
Já.
Að ef hann er ekki að skora tvö mörk í leik að þá eigi hann bara að æfa með varaliðinu og vera seldur og ekki neitt. En það sýnir sig bara alltaf að Manchester United er bara miklu, miklu betra fótboltalið þegar að Pogba er inn á. Já. Sérstaklega hann er náttúrulega búin að vera að spila oft hálftæpur svona middur en þegar hann er í 100% formi þá er þetta heimsklasa leikmaður og núna er hann komið með betra lið í kringu sig en ofta áður. Ég hef sagt að áður Pogba er ekki endilega leikmaður sem gerir alla aðra að heimsklasa leikmaðurum sem er í kringu sig en þegar hann spila með frábæra leikmaðurum þá er hann að eiga sína bestu leiki.
Já, talandi um Gylfa, það er rétt sem að segja hann fær oft ekki mikið náttúrulega hjá stuðnismannum Everton en hann var myndi heldur betur á sig í gær, kom inn á sem varamaður og var eitthvað 43 sekundur að leggja mark sigurmarki á móti Vestbrómins Albion og þetta var sterk vika á Everton, vinna hann gylfur líka mark fyrir Richarlison á mánudaginn og þeir vinna báleikin 1-0.
Algjörlega, þetta er hann Ancelotti, hann er bara að hann þeir eru ennþá inn í þessu, þessi mestir alltaf bara til Everton og bara og vel það, þeir eru eitthvað leikti góða af þeir vinna hann, þá fara þeir nú upp fyrir mína menn
já.
Og eru þá bara komnir hérna, já þeir eru stíu eftir Leicester,
já.
Þannig að hérna, þeir eru bara, þú veist, þeir eru núna, eru farin að grænda út einhvernig hérna í sigrana, Risalison, tvö sigurmörk og myndi Gylfi tvær stóðsningar í þessari viku, fá hann vel gert og hérna, þú veist, Calvert-Lewin er svolítið búið að slokna honum, það eru aðra að draga vagnin og hann er að nota hópin vel finnst mér, hann Ancelotti þú erum með Gómez og miðinu, sundur að Gylfi, sundur með hérna Tom Davies sem er búin að spila líka ágætlega stíðanbili, Allan er komin núna aftur það ekki líka,
já,
þannig að þú veist það er mjög sterkt að fá hann, þannig að þú veist þetta er bara, það er breytt í þessu eventúrliði svona, inn á milli allavega og ég sé, þeir eru ég þessu Karl Ancelotti, eitt besti þjálfarinn deildinni þetta er gæði sem við séð allt saman áður og það skildi enginn svona endilega þess, þeir eru ekkert búin að segja þetta síðast í þessu og bara eins og segja, fárulega góð vika
í þeim. Já, og þeir eru heldur betur í þessari baráttu, þeir eru búin að vera þann í kringum þetta svæði í allan vetur og núna er hægt að fara að segja þessu með alvöru.
Ég held að Everton sé eitt af þessum liður sem ætli sem mestara deildasæti með einhvernig staðanir í dag og þeir eins og tíu önnu lið eiga möguleika og hvað, ég held að Gylfi sér búin að koma af hvað, 6 að síðustu 8 mörgum Everton, búin að vera algjörlega frábær.
Sandur stundsmenn ekki ánlega með hann?
Það er svona aðeins að kíki regla mest, gaman að fara inn á hérna svona forum hjá Everton stundsmennum þegar leikindir hjá Everton eru og þetta er orðið svona núna, þetta var svona 28-20 með á móti Gylfa, þetta er alveg búin að snúast við, það er svona 1-1 núna sem við losna við hann, hann er að vinna þetta allt yfir og sitt band.
Ég sá svo þetta Jólasinn á Twitter í gær sko, hann sagði það hérna að skoðust, já, þetta var flott stóðsning hjá honum, þetta var svona svo léli hotspinna sem hann tók fyrst.
Já.
Þetta er bara svona, já ok, þetta er bara alveg bara vandralegt hvað hann stundum á okkur þinn á brattan að sækja sko. En þetta er sann rétt, maður sér núna umræðan er að svissa stíl.
En að mjög gæmlega, Ancelotti er líka að nota Gylfa í rauninni miklu betur heldur en fyrrum stjórar Everton, nema kannski fyrsta tímabilið, hann er núna að spila miklu framar á miðjunni.
Já.
Og þar er hann bestur, hjá Everton allavega.
Já, nákvæmlega, mætti kannski fá bara að spila ennþá meira, en fullt mikið á bekknum, en eins og segja, það er svolítið að vera rotera, hann er að passa upp á hópinn.
Já, mér finnst hann að gera það og hann er að, hérna, þú veist eiginlega aldrei endilega hvaða leikmenn er að byrja í Everton.
Nei, fantasy spilar ekki ánægði með
það. Nei, það er blá máli og maður er oft skoðið þetta að það er, þú veist, það er vissfasti, þú veist, þeir eru með Risalison sem spilar vel alltaf. En svo eru, þú veist, svona, þú veist, Bernard var komin inn í dag, sá ég í gær og mátti vappja. Þannig að þetta er svona, hann er mikið
að... Tom Davies allt í Noreginn einhver líkin maður hana.
Já, þú veist, og honum til Rose, þá er hann búin að spila bara nokkuð vel, Tom Davies, þannig að, hérna, þetta er svona, þetta er hann er ólíkint að tóla hann Ancelotti og hann er búin að búa til alveg ótrúlega gott eftirlið, það segir sem svo er.
Já, algjörlega. Það er heldur betur alvöru meistardelda baráttu framöndan mörgli sem ætla að blanda sér í þá baráttu og eitli sem er að koma núna aftur upp eftir að var allt í volaðið er Tottenham. Dele Alli byrjar að spila, Gareth Bale byrjar að skora og það er eitthvað svona góðu fílingur í gangi þar eftir að þetta virtist allt vera stefni í ofni. 1-0 sigur á móti Fulham í gær, rúluðu börnlegu síðustu helgi, þannig að Mourinho er ekki búin að segja sér síðasta í þessari baráttu.
Nei, Mourinho er aldrei búin að segja sér síðasta. Ég vor kynntu nú Dele Alli greiðin í gær, þetta var skráð sinni sjálfsmark þannig hjá honum. En já, kom kannski þetta er svo fyndið með Tottenham, mér eftir vera alltaf bestir þegar þeir eru myndaldið sóknar sinna lið. Þetta er miklu betra sóknarlið en varnarlið. Og núna er Beilólsin sem verið að koma í gang og hann er fann að spila mjög sóntjarft.
Eftir að hafa verið með bara Son og Kane tvo frammi og svo bara allar resti vörn.
Bakka í vörn, sko. Og ég held að séu margir varnarmenn sem er ekkert spenntar að mæta Tottenham í dag.
Af því sem voru þeir sko, þeir voru skítilegir í gær.
Já, voru mjög hefnir í gær.
Á Fúlan voru miklu betri, ég horfði mjög vel á hann leik, en þess að ég trippulkaftaði hérna Kane í Fantasy og var mjög vel að horfa á hennar leik og hérna, og þess að ég hann átti tvöfald umfyrir og svona, en sko Fúlan áttu bara hérna jafna metin og það var hérna svona var moment og fleira, þannig voru mjög opnir og vilja bara betri setna hálfleik en það var eins og svona 20-25 minúta kafli í fyrri hálfleik sem maður sáu mitt þess að sem orðið var að tala en það bara þau veist Bale, hérna Kane, Son og Ali, bara svona ferning og gjössana frábærir, þannig að hérna Móri þarf að byrja að nota þetta, hann þarf að byrja að hérna drilla liðið sitt með þessum mætti.
Þessu veit maður að ef markið á Fúlum hefði staðið eins og átt að gera fannst mér, þá hefði hann bara pakkað í vörn í næsta leik, sko, að missa niður fórstina.
Mikið lóskup.
Já, nokkvælega, þannig að þetta var stættur dóttir að vonandi bara fótboltans verna, Móri inni og sé áfram í þessum gýr. Stillu upp sóttir í liði á næstunni.
En mikið vonaði er samt að Fúlum haldi sætið sinni í deildinni.
Já, alvöru lið Fúlum, sammála því.
Þegar þetta eru þremur stöfum núna eftir Newcastle og Brighton og það er alltaf, þú veist, fín spilamennska óhefnir á köflum Fúlum og hérna það verður ekki hægt að afskrifa þá fyrir bara alveg allt er búið.
Nei, og komni með hérna stjörnuna úr Sunderland þáttunum, þá smætja til sín og eru bara komni núna með markaskorara sem er kannski, þá kannski hann sem vantaði helst hjá þeim.
Já. Líka bara, þú veist, ef tímabilið var að byrja núna, þú veist, þá verið Fúlum ekki verið að vera fallbara.
Nei, nei.
Þú veist, þeir voru heillum hortir hann
í byrjum móts. Grófið svolítið góð hólu og er hann að móka sig upp núna.
Emisk, og þú veist, það er svona þeir og Brighton sem eru svona, maður skilur ekki að þessi liðskuli verið eitthvað í fallbara, þannig eru óöfnir og já, klaufar.
Já, nákvæmlega. Manstu að sitja í þetta bara búið að rósa þeim endalum þetta fara viku og getum haldið því áfram 21 leikur í röð í öllum keppnum sem liðið búið að vinna. Hvenær verða þeir stöðaðir? Er það að fara gerast eitthvað næstunni?
Sunnudaginn.
Það er þannig?
Nei, maður veit ekki. United hafa nú átt ágjöndu gengi að fagna gegn Man City. En mér var sem ég fyndi að það eru miklar opinberar steylur milli Man City og er ekki Opta Joe.
Já.
Var þetta þessa tölfræði?
Já.
Því að Opta Joe sér satt fokka bikarleiki sem vinnast í framleggingu eða vítaspunningkenni sem jafntefli.
Já, já, já.
Þannig að það eru ganga yfirlýsingar á víxl.
Já.
Hversu margir sigurleikinir er í röð.
Já.
En ég held að hvað sem verður það munið slá þetta með bæði hjá Opta Joe og sjálfum sér.
Já. Þeir eru besta liðar upp í dag.
Já.
Þú veist, og hérna þá eru líka bara svona útrúð þétt líka og það er búið að rósa þessu liði mikið. Ég segi, þeir eru að ná knýja þetta fram á þess að vera með náttúrulega markaskar og allt þetta. Mm-hmm. Og Pep Guardiola, þú veist, bara fáralega vel gert í honum að setja saman liði, einhver segir svona með líkilmenn í liðinu sem endilega voru alls ekki flokkaðir sem líkilmenn fyrir mót, bara þú veist, Stones, Cancelo og fleiri. Mm-hmm. Sinchenko spila núna eins og engill.
Mm-hmm.
Þannig að hérna þeir eru magnaðir og þeir munu landsum titli. Það er bara spurningu sem marga fleiri titla í vinn á tíðanbylunu. Það eru ekki að allu að hérna meistaradeildin núna loksins. Mm-hmm. Núna er svolítið momenti þar finnst manni. Þeir eru besta Evrópu. Það er bara svona, já, eiginlega bara þú veist, maður getur bara sagt það, er ekkit líð þanniglega nálítið, kannski bæin, ég veit það ekki.
Mm-hmm.
En hérna, og svo þú veist, já, þeir eru náttúrulega komin í hérna, ústaleiki líka deildabikarsins og inn í bikarnum líka, þannig að það er ekki spurning bara, þú veist, hversu marga titlaði vinnar
á
stíðanbili.
Já, 4-1 móti Úlfurum á þriðjudaginn, Úlfurinn stóðum satt lengi vel í þeim, þetta var bara rétt í lokið sem mörgt út inn.
Já, algjörlega, mér fannst City alveg vera betri aðlinn í leiknum og svo komið það jöfnunarmark frá Úlfurinn.
Mm-hmm.
Þá komið svona 5 mínútur rúmar kannski, sem á Úlfurinn er áttu þannig að 1-2 hættuleg færi kjölfarið og ég fekk svona einhverja smá tilfinningu að núna opnaði þetta, vinnaði leik úlónir og setja ekki að segja ekki mynd spennu í tilbártuna en svona slá City aðeins niður en svo bara var bara City bara rulluð yfir það í lokin.
Já, já, Maris kom þarna á fullu og Gabriel Jesus og þetta var einhvern veginn, já, eiginlega bara, já, bara þessi imrið fór á stað hjá City, mm-hmm. eins og þeir eiga stundum
og og Störling baðast ásökunar fyrir fantasy spilar og hafði ekki skorað reynda
akkurat, akkurat Burnley, Leicester fóru 1-1 á þriðjudaginn á Turf Moor. Leicester er aðeins að gefa eftir núna, þeir þurfa að passa sig, þau eru alltaf að halda þessu sæti í 24 því að það eru mörglið hann að elda.
Já, þetta verðist vera því miður fyrir Brendan Rodgers, þá er þetta aldrei sagan hans á Englandi, það er að missa á svona velunónum undir lokin, mm-hmm. náttúrulega lendi í hræðilegu runni eftir COVID-lýið í fyrra, það sem að City var í líkilstöðu en misti sína myrtara til þess að þetta og ég held að sé bara mikil hætta á að þeir detti aftur úr topp fjórum núna í ár, náttúrulega missa núna Harvey Barnes í einhverjar vikur, já. James Mattison er ennþá middur, og þetta eru leikmenn sem bara Leicester getur ekki verið án, hann aðeins fara að hægjast á Vardy, mm-hmm. sérstaklega hann vantar þá tvo til að leggja upp á sig, mm-hmm. þannig að ég er smá ágjör af Leicester.
Samhópinum, þessu orðið segja, þetta gerist eftir COVID-pásinu fyrra, það bara kom bara hrún og já. Núna voru þeir líka
og, og svipa þá líka, það voru meðsla að sitja styrki reikningin og kannski komið ljós að þetta eru ákveðnir leikmennar sem þeir meða bara ekki verið á.
Nei, og hann var líka farinn sko, hann breytti algjörlum taktik í svona leik, mm-hmm. hann fúst fórið þryggja manna vörn, setti NDT í hjarta varnarinnar, spila með tvo frammi á mörgu leiti sko, þú veist, Inacho var byrja, hann er svona, hann er að reyna að finna lausnir, hann mynd, hann er hérna að brenda Rodgers, en hérna, þú veist, allt kom fyrir ekki, menna, það, veist, þetta er svo sem ekki öllu leikur, þú veist, spurlega, þarna, heim að sækja núna, en þessi, þeir þurfa eftir þetta, eftir hérna, í, alltaf frábæsjöru og lögbúlið um daginn, svo sleiknir svolítið fast í jörðuna hann á móti Arsenal, mm-hmm. og svo aftur núna, þannig að þetta er, þú veist, þetta er fljótt að breyta sko.
Já, eiga Brighton um helgina og Brighton auðvitað verið XG meistarinnir og verið að spila vel, þannig að það er spurning bara í rauninni hvenar það fyrir að skila sér í úrslitum, þannig að þetta er erfiður leikur sem er fyrir við í melginu.
Þetta er sko ykkur, þetta er ykkur rugglaðasta tölfræði sem til er, þegar ég hef skora 40 mörg samkvæmt XG fyrir mig 27 eða eitthvað, þetta er bara, þetta er algjör djók sko. Þannig að hérna, en já, þeir eru svona en allir bara eitthvað neikið, þú veist klúri ekki öðru tveim vítaspyrnum eð það er ekki öllu leikur, það er aldrei öllu spilum
nei, nokkvælega, fleiri leikir í vikunin Sheffield United sem er á botninum vinna Aston Villa 1-0 skellur við Aston Villa í barátunum Evrópusæti en þetta er á sent í Sheffield United
þetta er alltaf sent fyrir Sheffield United og
þetta er bara spurningum og kannski einhvern heiður að reyna að samla sem flestu stigum í sarpin til
þeir eru ekki lengur,
að líti betur út
þeir eru alltaf bara að hætta að þeir myndu slá með derbi en þeir eru múin að bæta það, þannig að svo verður ekki
konum 14 stig
og þetta sýnir líka bara hversu mikilvægur Jack Grealish er fyrir Aston Villa.
Já.
Þeir eru bara miðlum, algjört miðlungslið og jafnvel lélegar en það án hans.
Já. Og spurningu gerist í sumarjói ef að þeir selja Grealish, geti það gerist? Ef að kemur eitthvað lokkandi tilbúðir á borð?
Já, veist, ég held náttúrulega bara að svona meira spurningum leika bara um Jack Grealish sjálfan, mm-hmm. þú veist, hann er ekkert að yngjast sko.
Nei.
Hann er hann ekki verið eitthvað 26 ára já, ég held að í ár, þannig að ef hann á að fara og þegar þeir alltaf selja hann fyrir svona mikið pening þá er það náttúrulega næsta sumar sem svona er þá momentið, mm-hmm. og þá er spurning hvað verður Aston Villa í kjölfarið, þá þurfa það að fjárfesta vel og vandlega, mm-hmm. hérna en hann er eins og orðið segir, hann er náttúrulega líklega einn af þessum leikmönnum sem er svona hvað mikið væsta leikmönnum fyrir sitt lið í deildinni, sko, þú veist bara lið getur heimlega ekki verið á án og ég sá til þess að Ross Barkley er líka búið að hægja stundur hessilega á honum.
Já. Þannig að þú talaði maður, þeir ætla ekki að kaupa hann.
Einmitt, og með það svona það þetta flotta lið sem voru konu með, nú voru að spila, þú veist, Jacob Ramsey og Nakamba meðunni, mm-hmm. á svona John McGinn, þetta er ekki sama tempo og gæðin sem er í liðinu, þannig að þetta
er svo hægjast Oli Watkins líka, hann byrja tímabili vel og
akkurat, þannig að þetta er einhvern veginn, þeir hafi ekki þessa breytt, en samt sem áður, þú veist, þetta er frábært tíðanbíl á Villa, mm-hmm. sérstaklega með hvernig það síðasta var.
Já, ég menna þeir eru konum fleirist í núna heldur en allt síðast tíðanbíl og það fyrir þóra síðan.
Já, akkurat þannig að hérna, en þeir þurfa að hérna, þetta er slemt að bíða þeim, sérstaklega þeir þeir náttúrulega eru að horfa á reyna að koma sér í Evrópudeildinni eitthvað svo leis, þannig að mm-hmm. þetta eru að pínu erfitt núna.
Já, okkurlega. Ef við horfum að þess að vorum að sem veldi United að þeir séu búnir í þessari baráttu Vestbrómans Albion, það er nú líklega sama þar með sama og félag, en þeir eiga Newcastle helgina. Geta þá minka bil í Newcastle í 60, þannig að svona þetta er síðasta líflína kannski hjá Vestbrómans Albion um helgina.
Já,
Sko, ef þeir vinna Newcastle þá fá þeir kannski eitthvað smá von. Þá eru komin með tvo sigurleiki röð. Ég veit bara ekki hvort það hefur gerst hjá
þeim. Töpuðu náttúrulega ekki
Everton. Töpuðu ekki
Everton. En síðustu ekki, já.
En já, ég held samt að þetta sé of seint fyrir þá og bara of lélegt lið.
Já.
Þeir voru líka óopnir í gerum þetta Everton sko. Mm-hmm. Þeir áttu fullt í þeim leik.
Já.
Og hérna einmitt, það var eitthvað svona hana var sjámoment líka og svo framvegis. Þannig að hérna veist, þetta, það er alveg hjarta í þessu vappjali, þeir eru alveg að berjast og þeir eru gefað öllum leik en ég held að já, ég veit ekki, allir Steve Bruce veist, hann oft vinnur svona leiki sem skipta oft máli.
Já, talaðu um hann, við tókum svona góða umræði hérna Njúkosla á mánundæði með Jóni Júlísi Kalsinni, Njúkoslamanni sem er hérna svona hrættur þessu dagana að þeir séu að fara svo er það meira í þessa fallbáratu. Steve Bruce kom alltaf fréttar því í vikunni að Matt Ritchie og honum hafa lent saman á æfingasvæðinu. Það virkar ekkit svo allt sé í fínu lagi þannig hann úr að vera stóra vesen.
Þetta er náttúrulega bara, þeir náttúrulega eru bara sko, fyrst og síðast bara í eigendakrísu.
Já.
Þú veist, það er hérna eigendi búin að reyna að selja klúbin þrisvar og fjórum sinnum, alltaf hérna klúrast það eitthvað neginn. Og á meðan það er svona, þá er þessi klúbur ekki vel reikinn og þá er ekki hjarta í þessu hjá, þú veist, ef það er ekki hjarta í þessu frá eigendunum, þá smitast það ekki niður. Og við sjáum það út um allt, sko. Og ég veit ekki, þú veist, þeir náttúrulega eru bara óanægir með þetta. Það er alveg leikmennan á milli njúgusleið sem geta að spila fína fótbolta og þú veist, ég held að Steve Bruce sé ekki maðurinn sem rétti maðurinn í þessum stól, ég held að þessu flesti sammála það. Mm-hmm. Þó hann sé búin að ná að safna ágæti stigum og að vinna þetta oft leiki sem hann ágæti endala að vinna. En þetta er eins og segi, það er ekki allt með feldu þarna hjá njúgusleið, þessu fornlega og er henni flotta félagi, sko.
Vondið að svona fréttir eru að berast að það sé allt brálaða engasöðinu.
Já, það er ekki gott, sko, Steve Bruce Njúkastel byrjaði tímabili ágætlega, hann sæmilega og hann leifði norðrinu að dreyma í nokkra vikur. Sá draumur, þeir eru búin að vakna upp á honum og ég myndi segja að ég myndi freka setja pening á Njúkastel farið niður heldur á Fúlam í dag.
Já, nákvæmlega. Fyrir maður sem við leikið helgarna, þessi leikur náttúrulega er í hádeginu á sunnudaginn, Vestbrom Albion, Newcastle í fallbaráttunni, en stærsti leikur helgarna er á sunnudaginn, Manchester City, Manchester United, Orri, í fullur hreinskilni, hversu bjartsýn þetta við hann leik? Fara á eða því að?
Ég er temmilega bjartsýn. Ég gerum alveg grein fyrir því að Manchester City er miklu, að spila miklu, miklu betur en Manchester United í dag, en þeir hafa líka gert það undanfærin ár og á síðasta tímabilið þá náttúrulega vann Solskjær báða leikina geng sitt í deildið ekki.
Mm-hmm.
Og hérna
jafntefli
fyrirleiknum og já, hann vann það í deildabikunum eða ekki líka.
Já, jafntefli ársegi fyrirleiknum.
Og hérna og þetta er held ég leikur sem að henti Manchester United ágætlega. Það á engin vona öðru en að Manchester United liggi dálítið vel tilbaka og þeir eru þá með Rashford, Greenwood, mögulega James, Martial, eru með þessa fljótu menn frammi. Mm-hmm. Sem geta hlupið bakvörðina, það er svona næstu því hefnaðast gegn Chelsea þannig í lokin þegar komist 4-2, en það var alveg bara lélegu bolti frá McDominu og frápa varnarleikur hjá Kante sem komið með fyrir algjör döðafæri þar, þannig að ég ætla svona að hanga í vondinni og segja að Daniel James skora 8.9. Þetta er Skindursson.
Já.
1-0.
Hvað segir þú?
Ég, þú veist, þetta er alltaf sko, United er búin að vera alveg rosalega daufir í þessum stóru leikjum sem satt hérna hvernig er bara nálgast leikinn og
hafa varist vel,
hafa varist greiðlega vel og hérna þannig ég sé, þú veist, það er ekkit vondúsl fyrir sitt í að gera jafntefli í þessum leik þanniglega, þú veist að viljum alltaf halda rönnin áfram.
Mm-hmm.
Þannig að ég kemur ekki orð, þetta er bara núna jafntefli í þessum leik.
Já, enn er stórleikur sem verða hannig.
Já, hjá Solskjær sko, og hann er kannski, hann er búin að vera mjög passífur í þessum leikjum og hann spila náttúrulega með tvo mjög djúpa leikmenn, þú veist, það verður Fred og McTominay eða ekki sem koma að vera fyrir framan.
Mm-hmm.
Og það er bara spurningin segi hvort þið geti nýtt eitthvað þessum momentum og hvort þið ná að vera nóg þétti fyrir að halda þessari sitt í Imrei þarna, Cancelo í tíjunni og Sterling og þarna faðma línuna og svona, þetta, þú veist, menn, það kemur í ljós.
Já.
Já, heldur að vera líka bara aldrei sem verið leikur, bara hvernig bæði lið stilla upp, þú veist, er Solskjær að fara henda Pogba inn á ef hann er klár. Mm-hmm. Sama, þú veist, er McTominay orðin heill í 90 mínútur, þú veist, hver verður frammi hjá City.
Mm-hmm.
Þannig að þetta getur orðið svona, já, aðeiklis verið leikur.
Já, algjörlega. Chelsea, Everton á mánudaskvöldi, þínir menni og ég að fara að fá Everton í Emerson, þetta er svaka leikur í barátunum fjórðarsætið.
Já, þetta er einn af þessum, sko, Chelsea fór núna í svona svakalegt leikjaprógram, þú veist, það var náttúrulega Madrid, United, Liverpool og svo Everton núna. Mm-hmm. Þetta er einn af þessum bara stóru leikjum og ef mínir menn vinna þennan leik, þá myndi ég segja að það sé svona, þú veist, það er ekki minna svona statement inn í að koma sinni í mestaradeildar baráttunum eins og að vinna Liverpool í gær. Þannig að þetta er nú einu bara fyrir mér jafnstór leikur út af því að Everton er það góður stöð og ég bara voninilega að þú hefur leggir þetta rétt upp, þetta verður öðruvísi leikur en þess að þú veist, ég held að þeir munu liggja meira tilbaka Everton og eins og þeir hafa sýnt undarfærið að það voru þeir mjög þétti fyrir og eins og er í sjálf svona að finna sitt form núna og Gylfi eitraður og Calvert Lúin komið tilbaka, þannig að þetta verður bara mjög flóti fótboltaleikur vonandi, en til þess að við gengi ágætlega með Everton á Stamford Bridge sem sagt undarfærin ár, þannig að ég held í vonuna að þeir bara klára þetta.
Já, hvað heldur þú voru í leika mánudaginn?
Þetta verður náttúrulega bara, ég held að þetta geta orðið skemmtilegasti leikur deildarinnar, það er svona áhugaverðasti leikur deildarinnar, liðið þess að vinnur þennan leik er í algjöru drauma stöðu upp á meistaradeildarsæti og ég held að ef Chelsea vinnur þennan leik þá held ég að þeir séu bara alltaf því að gulltryggja sig, ekki það að þeir séu komið þá með eitthvað mikið fórskot en ég held að verður bara svo mikið statement og líka bara fyrir sjálfstraustið þannig að en ég ætla að segja 2-2, það er ekki bara fingurslit
fyrir þig,
fyrir mig.
Okay. Fleiri áhugurleikir helgina, Burnley Arsenal í hádeginu á morgun, laugardag, Liverpool Fulham og sunnudaginn Tottenham Crystal Palace og sunnudaginn West Ham Leeds á mánudagskvöldi, svo eitthvað sé nefnt, þannig að við förum yfir þetta allt sem hann á mánudaginn í hlaðarsættur mennski boltinn hér á Fótbolta.net, en áðurinn slepp ykkur, ég setti ykkur smá verkefni, smá heimaverkefni, besti leikmaður tímabilsins, hinga til í enskúrvarsildinni. Eruðu með eitthvað svör þar?
Já, ég hugsaði mikið þetta og mér langaði rosalega mikið að finna svona einhvern dark horse sem var kannski ekki búið að vera mikið umræðinni en það er ekki hægt. Þannig ég fór bara svona að hugsa um hvaða leikmenn lið geti ekki verið án. Þar voru svona tvö nöfn sem ég fann standa upp úr, það var annars vegar auðvitað, kemur kannski fáum á orð Bruno Fernandes á Man City United.
Já.
Og svo finnst mér Harry Kane vera orðin einn allra mikilvægasti leikmaður deildarinnar og Tottenham án Harry Kane er bara allt annað lið, heldur hann Tottenham með Harry Kane.
Já.
Þannig að ég myndi segja að þetta séu þó að þú veist, Kane sé ekkert endilega núna alltaf markahæstur, þá náttúrulega byrjaði hann tímabili stórkostlega, sýndi svona nýja vittir í sínu leik og svona oft spila sem algjör tíja og var ekki síðri leikmaður þar. Þannig ég myndi segja að Bruno Fernandes og Harry Kane séu bestu leikmenn ensku deildarinnar í dag.
Ert þú þannig líka, Jófi, ertu með eitthvað aðra?
Það er ekki hægt að horfa fram með Bruno að mörgur leit í þessu, hann verður að fá sjátið í þetta minnstakosti bara að fyrir eins og orðið segir náttúrulega, United væri bara ég veit ekki hvar þið væri án hans einhvers það eru með að deildur ekla bara, sveim ég þá en, og maður mun líka bara sko eftir að komin í deildin í janúari fyrra bara umbreytingin á liðinu, það er bara hann það er ekkert flóknar en það þannig að það er að gefa honum þá virðingu sem hann á skili ég er annars svo það er Ruben Díaz mér finnst líka hann eigi að fá gott sjátt það er hann sem kemur inn í þessa sitt og byrjar á því að svona, þá byrjar að smella saman og það er sko hann stundum róterar Laporte og Stones en fastin er alltaf Ruben Díaz og ég einhvern veginn þetta er eitt besti varnamaður í heimi Ruben Díaz, það er bara þannig hann getur spilað hann Pep fótbolta sem er ekki auðvelt hann ætla sér mikils af hafsendunum sínum hann Pep og hann er bara frábær varnamaður og hann svona kannski var kannski púsli sem Pep þurfti til að byggja einhvern veginn svona þetta nýja sittili sem hann gerði kannski eitt sjátt í lokin og ef Gundogan heldur áfram að vera í einhverjum Superman skikku og heldur áfram að klára tímabili þannig
já.
Þá er ég alveg til að gefa honum líka sjátt inn í þetta en hann þarf að halda áfram af því hann var eiginlega bara sofandi fram
hann hann hók kemna á nýjastag
ég er að segja það, hann er en ef hann klárar móti eins og hann er búin að vera að spila þess ári þá má hann vel líka verið í umræðunni en fyrir mér eru Bruno og Ruben Díaz
Æfa sig það sem er í vítunum.
Já, það er allt sitt í lið þarf að gera það.
Algjörlega, látum þetta verða loka orðin, takk hérlega fyrir spjallið.